Bine, revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculti podcastul Un Român în Londra. Suntem acum la episodul 304, denumit Flori peste tot. În acest episod vreau să vorbesc despre evenimente în Londra, despre știri curente și cine știe ce alte lucruri s-au mai întâmplat în ultimele două săptămâni. Ca idee, am fost bolnav și eu și partenera mea în ultimele două săptămâni, nici acum nu suntem cu totul sănătoși, dar uite-te că până la urmă am reușit să revin la episoadele de podcast și bineînțeles o să reușesc să public și episodul de Tehnocultura cumva spre finalul de săptămână. Și așadar, uite-ne la episodul 304 și zic eu flori peste tot pentru că o să povestesc puțin de-al despre evenimente de Londra. Înainte de orice, vreau să fac un mic anunț. Podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe toate platformele posibile și imposibile, inclusiv pe radio.com, joia la ora 6 seara. Așadar, hai să mergem pe mai departe. La fel, vreau să fac un alt mic anunț. O să introduc o serie numită Sponsorizare și acest podcast este sponsorizat de către mine prin celălalt podcast numit Tehnocultura. Caută podcast Tehnocultura pe oriunde pe internet și o să găsești și vei putea vorbi, asculta despre tot felul de lucruri pe care le-am aflat în ultimele două săptămâni legate de tehnologie. Nu uita, podcast Tehnocultura îl găsești peste tot pe internet. Mergem pe mai departe, hai să fac o recomandare de carte. Am terminat de citit acea carte despre scaling, scale și așa mai departe, o carte super faină, dar a ținut vreo două săptămâni, dar multe lecții foarte interesante legate de modul în care sunt organizate diverse sisteme, gen biologice, orașe sau companii, foarte faină. Și am trecut la o carte nouă, puțin mai filosofică, puțin mai artistă, se numește Systems Ultra, Making Sense of Technology in a Complex World, scrisă de Georgina Voss. Și cartea asta este scrisă de către o artistă, care îți prezintă ideea de sisteme dintr-un alt punct de vedere. Știi că la nivelul cel mai de bază, un sistem ar fi un ansamblu de elemente care, însumate, fac mai mult decât fiecare element luat la bucată cu bucată. Da? Și atunci, modul în care interacționează asta și cum evoluează este, ar putea zice, chiar imprevizibilă. De-aia face parte din ideea de un sistem este ceva complex sau poate chiar adaptiv și complex. În fine, și atunci Georgina Voss trece și specifică vreo câteva sisteme, de exemplu sistemul aeronautic, sistemul auto de protecție și atunci scoate în evidență anumite lucruri, vorbește de o puțină istorie, puțină tehnică legată de acel sistem și puțină experiență de ei din domeniul artei și prezentărilor de instalații de artă, ca să înțelegi de ce sistemele trebuie văzute și din alte puncte de vedere, respectiv ce se întâmplă cu un sistem când pică în bot sau ce se întâmplă când ai de-a face cu un sistem care este de fapt o copie a altui sistem. Aeronautica este copia sistemului maritim, de exemplu, și modul în care au fost făcute hărțile și modul în care se comunică. Ai acel cockpit, ai acei crew și alte chestii, tot felul de denumiri luate din domeniul maritim. Și bineînțeles, cum se amestecă toate chestiile astea, foarte interesant. Vorbește și de scandalul ăla mare cu Volkswagen, nu în ideea că Volkswagen ar fi cel mai răi, ci în ideea că, uite, ce se întâmplă când anumite sisteme nu funcționează și de ce preferă oamenii să dea vina pe un grup mic de oameni, în loc să se uite că, de fapt, întregul sistem are o problemă. E o carte interesantă, nu-i tocmai ceea ce aș fi citit eu în mod normal, tot timpul, ca să zic așa, dar e fain să ai alte perspective asupra lucrurilor pe care vrei să le înțelegi în viața de zi cu zi. Și așa, uite că intru în alte subiecte pe care le-am pregătit pe aici. Cum să zic, ultimele două săptămâni au fost destul de dificile și am învățat și noi puțin să interacționăm cu sistemul medical din UK. E un motiv foarte clar pentru care unii oameni se duc în România sau am colegi la muncă polonezi care preferă să se ducă la ei în Polonia pentru tot felul de verificări medicale, pentru că la GP, gen GP fiind general practitioner sau la doctor, nu ajunge oricum. Și este un sistem foarte clar mai nou, în care trebuie neapărat să suni la ora 8 dimineața, aștepți vreo 10-15 minute la telefon și după care ți se răspunde și eventual primești un telefon înapoi în timpul zilei sau ți se face o programare pentru nu știu când și pe mai departe. Dar obligatoriu trebuie să fii la ora 8 dimineața și să aștepți la telefon pe acolo, pentru că altfel, dacă suni la oricare oră din zi, n-o să ai niciun fel de appointment, niciun loc, totul o să fie super ocupat pe acolo. Și asta este un sistem foarte ciudat și, într-un fel, aș spune chiar draconic, mai ales pentru oamenii care trebuie să meargă la muncă în perioada respectivă, nu? Și ce m-am mai învățat este că este total ok să fii dezamăgit de sistemul de GP, pentru că astfel, îți deschizi mintea la alternative, da? Uite, de exemplu, cum este cazul astmului, da? Când vrei să te verifici de ASM, să vezi ce se întâmplă și cum e pe acolo, bineînțeles că te-ai putea duce prin GP. Dar la nevoie, poți să te duci pe tot felul de site-uri online și să spui, băi, uite, GP-ul meu este XYZ, dar aș dori să primesc un inhalator pentru că acum este chiar urgent. Dacă suferi de ASM și vrei să te duci să-ți iei inhalator, de exemplu, de la farmacie, nu ți se dă. Pentru că neapărat trebuie să primești rețetă de la doctor. Altfel nu o să-l primești. Și atunci, ca să obții rețetă de la doctor, te bagi pe tot felul de site-uri online și prin site-urile alea online cauți Asthma Clinic sau Asthma Prescriptions și atunci ți se dă. Găsești și că tot felul de locuri unde poți să comanzi online tot felul de inhalatoare din asta. Acum, ce trebuie știut la Asthma este că există două tipuri de inhalatoare. Este Reliever, ăla când ai criză de azi și ți-l iei, și este Preventer, e ăla pe care trebuie să-l iei tot timpul, da? O dată de două ori pe zi, în mod continuu, și la ăla trebuie repeat prescription. La Reliever îl iei doar când este foarte grav. Și atunci sunt chestiuni pe care le-am aflat și noi pe parcurs. Gândește-te, un lucru pe care nu cunosc oamenii când se mută dintr-o țară în alta, nu țin cont de faptul că ar putea avea niște boli sau li s-ar putea amplifica anumite boli pe care probabil le țineau sub control acasă, da? Când vii dintr-o zonă gen Brașov și crescut în zona respectivă sau în România toată viața, schimbi teritoriul cu UK care este mai umed, mai tot timpul norat. În primii câțiva ani de zile este ok, dar după aia sănătatea să știi că ți este afectată, mai ales de faptul că nu ai suficient de mult soare. De-aia, mai devreme sau mai târziu, încep să faci ca britanicii. Când vine vremea rea, când vine vreme de concediu, când e iarnă, în mod obligatoriu ții concediu undeva în țările calde să te duci să stai la soare câteva săptămâni. Ai fi zis că ei sunt figuranți și mopturoși. Nu, chiar îți trebuie soarele ăla ca să prinzi niște vitamina D. Lucruri pe care nu le știi decât dacă trăiești câțiva ani de zile. Clima umedă de aici te atacă, deci ai vrea să-ți iei un concediu într-o zonă unde clima este mai uscată. Poți să fii în locuri la mare unde clima e destul de uscată, într-un mod paradoxal. Aici e chiar umedă. Și atunci, descoperi după un timp că, mutându-te din România în UK, începi să ai tot felul de boli și alergii și tâmpenii din astea. Și în cazul meu, a trebuit să învăț și eu de astăzi, băi, mai devreme să mai târziu mă pornesc că mă atacă și pe mine. De ce? Pentru că sunt situații în care mă duc la aer condiționat, la aer rece, și dacă am avut o răceală sau ceva de curând, tușeze mi-e ochii din cap. Chestie pe care înainte nu aveam ca problemă. Bineînțeles, a fost și COVID-ul pe parcurs, dar asta e altă poveste. Dar un lucru pe care oamenii nu-l țin cont e că atunci când te muți dintr-o țară în alta, ajungi să simți efectul respectiv. Revenind la GP, la un moment dat am făcut și o reclamație. Zic, băi, uite, v-am trimis un request în urmă cu ceva timp și nu m-ați băgat în seamă. Și am făcut reclamație pe site-ul lor. Mă, și mi-au răspuns la reclamația și zice, hai că vă stabilim un appointment când, depozit pe alta. A sunat la un moment dat o doctoriță și părea că era total pe lângă. E culmea. Dar adevărul e că atunci când te înveți să fii dezamăgit de un sistem, nu te mai ataci așa de tare. Dar au răspuns mai repede, după ce am făcut reclamație, decât la formularul ăla propriu zis. Pentru că am verificat în NCS app, în aplicație, și zicea, a fost preluată de cutare. Bun, dacă a fost preluată, de ce nu mi s-a răspuns în 2 săptămâni, a? Când ei se lăudau că prin formularul online răspund în 2 săptămâni. Și așa că te înveți. Ce te înveți? Te înveți că trebuie să suni la ora 8 dimineața ca o oaie din aia amărâtă. Pentru că n-ai altceva de făcut în viață decât să, la ora 8, când probabil trebuie să fii în navetă undeva, să pleci către muncă, trebuie să fii la telefon, să aștepți jumătate de oră ca prostul. Cam asta este treaba. Dar știi cum este. Înveți și măcar în felul ăsta te mai organizezi. Și vezi cum te duci pe mai departe. Și asta e ca o mică aventură așa legată de sistemul de sănătate din UK în perioada asta. Nu mă aștept să se schimbe în bine prea curând. Și pe mai departe, uite că a avut undeva când, pe 8 mai, a avut loc o strângere de fonduri pentru un spital din România. Dacă mai ții minte, era vorba de campania Spitale Publice din Bani Privați și evenimentul ăsta a fost promovat de Andreea Salvaș pe pagina de Facebook. Bineînțeles, mulți oameni au organizat și ajutat la evenimentul respectiv. la restaurantul Cornelius. Și au fost o mână bună de oameni, o mână bună, bine, e glumă din partea mea. Au fost foarte mulți oameni acolo, au ajutat, au, printre invitații de bază a fost cine? Andrea Williman, Alter Ego, Anca Vaida, Andrea Elswood și încă vreo Dracoș Moștenescu și Bărbosu, da? Prieteni special, da? Și spitale publice din bani privați. S-au strâns vreo câteva mii de lire la evenimentul respectiv, un lucru foarte bun, dai seama, nu mă gândeam că oamenii sunt chiar atât de generoși, ceea ce este foarte bine. Și că aud eu, din surse sigure și de la fața locului, că a fost un eveniment fain, de succes, s-au făcut câteva poze pe acolo, oamenii fericiți că pot construi la ceva pozitiv și obiectiv acolo. În continuare se strâng bani, sunt mai multe opțiuni prin care se pot strânge bani în cadrul acestui eveniment, dar tot ceea ce trebuie să faci e să cauți spitale publice din bani privați dacă vrei să ajuți și efectiv e un proiect prin care se strâng bani de peste tot pentru a plăti pentru ridicarea de spitale în anumite zone din România. E culmea că trebuie să sară publicul, dar mă, dacă oamenii vor, de ce nu? E bine că ajută la chestia asta. Și mergem pe mai departe, pe aceeași idee, uite, la oameni faini. Am schimbat acum tura de ONG-uri și proiecte pe care le promovez. Deocamdată avem unul, pe viitor o să am alte pe care le promovăm. Este Action Aid, ci că ajută un copil. În principiu, ăsta este un proiect de care s-a împiedicat partenera mea, venind de la evenimentul ăla de strângere de fonduri. Și e vorba să sponsorizez un copil din anumite țări, să zicem, mai sărace. Și este vorba aici de țări din Africa, America Latină, din India, din Asia, gen India, Bangladesh, Nepal și așa mai departe. Și atunci tipii ăștia de la ActionAid sunt bani. Și ai întrebat, ok, cum se duc banii? Banii se duc la comunitățile din care fac copiii, dar copiii se prezintă, băi, uite, eu sunt din comunitatea asta, vreau să mă treceți ca, să zicem, reprezentant sau ambasador din partea comunității, ca eu să primesc sponsorizarea sau comunitatea să primească sponsorizarea în numele meu, ceva de genul ăsta. Și banii se duc 20% pentru activități administrative în UK, 80% către afară. Din aia 80-70% se duc către comunitatea din care e acel copil pe care sponsorizezi, alți 30% se duc către alte proiecte internaționale, dar tot legate de ajutat de copii. În principiu e vorba să ajuți femei și copii, cam asta este vorba de ca prioritate și dintre copii e vorba, prioritatea ar fi fete, dar și băieți. Și atunci există tot felul de metode, poți alege țara în care să se ducă banii și atunci se vă face un fel de match-up, ok? Tu vei sponsoriza copilul X din Nepal, de exemplu, și se dau, cred că, cât se cer, vreo 20 de lire pe lună, ceva de genul ăsta. Și pare un proiect interesant, m-am uitat, au și în grupul lor de trustees, inclusiv pe o tânără care promovează, ce știu, accesul la mâncare. Are 16 ani și e un ambasador de nutriție, nu știu cum, pe unde. Și au un grup foarte divers în grupul lor de trustees, ceea ce este un lucru important. Pare că oamenii ăștia, într-adevăr, strâng informații din mai multe locuri și ajută. Sunt poze în special cu copiii din Africa și din ce e acolo, da, Asia. Dar e un lucru interesant. Dacă poți și vrei și ești dispus, ajungi și tu pe acolo cu o donație lunară, mi se pare, de vreo 20, aproape 20 de lire pe acolo. Chiar și întrebam, măi, de ce trebuie atât? Păi, cu chestia asta să plătesc lucruri administrative, plus comunitățile respective, gen mâncare, educație și așa mai departe. Știi că, în mod normal, auzi, păi, trimite un dolar sau un euro ca să sponsorizezi nu știu ce copil, nu știu pe unde. Ăștia, cel puțin de la Action Aid, sunt ceva mai sinceri și zic, bă, nu îți ajunge un dolar. Sau, de obicei, ar zice, cred că un dolar pe zi sau ceva de genul ăsta, știi? Îți trebuie ceva mai mulți bani, că nu. Sărăcie e scumpă, ca să zicem așa. Și e bun, uite, în momentul de față, noi sponsorizăm deocamdată pentru o perioadă limitată, știi? Pe cineva pe acolo și este partenera mea care se ocupă de tot felul de activități de voluntariat și așa că ea este șefa și tatăra pe detalii de genul ăsta. Și vedem cum e. Noi, la rândul nostru, am ajutat și suntem ajutați, așa că ajutăm și noi pe mai departe, cum știm. Și hai să mergem mai departe la alte lucruri ce ne-ar interesa legate de Londra. să nu uităm, apropo de ajutat, știi? Deci dacă ar vrea să spună cineva, băi, cum ai ajutat tu? Păi în multe situații m-a ajutat prin faptul că eu la rândul meu fac o activitate de voluntariat. Podcastul ăsta este subvenționat și ținut în picioare de mine. Din 2016, dacă stau să mă gândesc, 304 episoade, plătesc serverul pe care este website-ul unde am show notes, am plătit software și hardware pentru înregistrare, petrec timp ca să învăț tot fel de lucruri legate de UK, bineînțeles, petrec timp ca să vorbesc în podcastul ăsta și după aia să fac editare de podcast și plătesc inclusiv server pentru salvarea fișierului audio. Fișierul audio este un server separat decât serverul pentru blogul meu. Și așa fac și eu voluntariat într-un mod destul de limitat, dar asta nu înseamnă că nu mă costă și fizic bani. De exemplu, aș putea zice că cheltui cât 30 de lire pe lună pentru ambele podcasturi să le hostez, după aia mai am hosting și domenii, efectiv ajung anual să cheltui minim, dacă stau să mă gândesc numai la bani puși, undeva între 700-1000 de lire, cel puțin, pe activitățile astea. Îmi plac, le fac, îi ajută pe oameni, chiar mai primesc câteodată comentarii, băi, când mai faci un episod nou, că vedem că au trecut niște zile și zic, măi, sunt bolnav acum, dar revin săptămâna cealaltă și povestesc despre ce am. Deci, facem și fac voluntariat de mulți ani de zile, dar în formatul meu, nu neapărat cu dat de bani. Asta cu ActionAid este mai nouă ceva așa, dar în principiu voluntariat fac de foarte mult și e bine să faci în stilul tău, știi, cam asta e toată ideea. Fie dai un ban, fie povestești cuiva, fie scrii un articol pe blogul tău despre o temă utilă și care să-i ajută pe oameni. În principiu aș putea zice că mii de oameni au fost ajutați de măcar un singur articol, măcar un singur episod de podcast pe care l-am publicat pe aici, ceea ce este un lucru bunicel și aia cred că nu se prea poate cuantifica așa de ușor. Hai să mergem pe mai departe la chestiuni legate de, ce știu, viața în Londra. La viața în Londra ajungem la ideea asta de trăitul în sănătate și care sunt lucrurile pozitive așa. La știrile actuale de obicei combin lucruri pozitive și negative ca să oferim așa un echilibru. De ce? Pentru că să nu crezi că sunt câinii cu colaci în coadă în sănătate. Oricât de bună ar fi viața în sănătate, totuși sunt elemente care sunt bune și care sunt rele și trebuie să pomenești de ele într-un mod teoretic echilibrat. Și atunci la viața în Londra și în sănătate, uite că prezint tot felul de lucruri care mă interesează, dar din ordin pozitiv, da? La știri intrăm la chestii mai negative. Și uite că cel mai mare spectacol de flori gratuit s-a deschis în zona Chelsea. În mod normal, la Chelsea Flower Show trebuie să plătești, trebuie să fii membru nu știu ce club. Dar în zona respectivă, tot în zona Chelsea, este un spectacol de flori din asta deschis pe stradă, în zona publică. Și mi se pare că se numește, e un duel, hai că ne uităm acum, la o biserică, stai să văd că chiar pierdusem la un moment dat, Chelsea in Bloom, cam așa îi zice în momentul de față, și te poți duce pe străzi. Deci foarte interesantă chestia asta, trebuie să te duci pe străzi și, de exemplu, dacă mergi pe străzi ca să vezi acele prezentări de flori, sunt și sculpturi din flori și totul, te duci pe Sloane Square și după aia pe King's Road. Deci dacă te duci pe alea două, s-ar putea să vezi foarte multe prezentări din asta de cum îi zice, de flori. Puse la clădiri, puse pe lângă curți, la intrările în blocuri și așa mai departe. Și oamenii chiar au participat la chestia asta într-un mod public. Uite, aici văd doi câini. Din câinele vagabon și cățeaua prințesă sau ceva de genul ăsta, știi? Și au și cu broderii și de astea. Și la Belgravia în Bloom și la fel acolo găsești tot felul de chestiuni din astea. Tot ce ai de făcut este să te duci la Westmount and Flower Festival și te duci la Sloane Square Tube Station și după aia de acolo te duci la St. Mary's Church pe Bourne Street și acolo o să vezi că sunt foarte multe prezentări din astea de flori ca să te uiți și tu la ele. Bineînțeles, o parte din flori sunt vii, altele sunt moarte în funcție de colecții și de prezentări pe acolo. Și te duci, da? Sloane Square, King Street și te duci pe mai departe pe acolo. E și ceva numit de Flower Parade, dar Flower Parade e după ce a avut loc Chelsea Flower Show și atunci trebuie să aștept să plece oamenii de la Chelsea Flower Show ca să vezi cu ce flori pleacă oamenii de pe acolo. Deci e o paradă care are loc așa după ce oamenii au cumpărat de la Chelsea Flower Show. Dar e foarte interesant așa. Și ne am fost interesat să vedem flori la Kew Gardens. Merită să te duci la Kew Gardens, măcar o dată la X ani de zile. Și dacă nu, vrei să acolo plătești 20 de lire să intri. Dacă nu vrei să plătești, te poți duce în alte zone, gen la Flower Garden în Greenwich Park. Și acolo la Flower Garden în Greenwich Park găsești zonă foarte fain amenajată, curată și din când în când vei descoperi că găsești și niște vulpi care sunt puțin cam prea prietenoase. Și te duci pe acolo și dai de, stai de vorbă cu ele, bineînțeles, ele vor vrea să, să le dai ceva de mâncare. Ci că nu-ți mofturoase, mănâncă de toate vulpile alea. Și, da, găsești flori în perioada asta, uite, mai este perioada potrivită, mai avem o săptămână, două și vine luna lui iunie, când o să ne topim toți pe aici, așa că mai bucură-te de o săptămână, două de flori. Tot la viața în Londra și în sănătate, uite că ne putem, dacă o să vrem la plimbare, ne putem duce către Barmouth Bridge, în zona Barmouth. Și acum, ce este vorba acolo, nimic impresionant decât faptul că este un pod peste o apă, podul ăla destul de lat că să țină, e suficient pentru un tren. Și te duci cu trenul către Barmouth și e foarte interesant că la un moment dat o să vezi că podul ăla nu e înalt, e vreo 5-6 metri înălțime, e chiar pe o plajă. Ce e interesant totuși e când te duci către Barmouth Bridge și către Barmouth ca localitate, calea ferată merge chiar pe marginea mării. Și ăla o să fie un loc foarte interesant, e pe o zonă numită Cambrian Coast. Și te duci pe acolo și mergi cu trenul pe, chiar pe zona de mare, mare slash ocean. Și e o vedere chiar foarte interesantă, să zici, băi, mergi cu trenul chiar pe malul mării. Și într-o zi chiar o să vreau să mergem și noi pe acolo, către Barmouth, și să mergem chiar cu trenul. Sper eu când o să fie la flux, ca apa să fie chiar foarte aproape de podul respectiv, să vedem cum trece trenul foarte bine. Să ai apă și la stânga și la dreapta. Și un loc foarte fain de vizitat. Mergem pe mai departe. Uite, între 10 și 19 mai a cam trecut, dar, nu, măcar îl pun aici, are loc Dulwich Festival. Și la Dulwich Festival ai tot felul de prezentări. Și prezentări de artă, și teatru, bineînțeles, și jazz. Uite, e Poppy Daniels Quintet. Și au și alt jazz club numit... ținut în picioare, cum ar veni, de Laura B. și banda ei. Și este inclusiv cor în perioada respectivă. Și în zona Dulwich, dacă te duci acolo pe hartă, o să descoperi foarte multe chestiuni. Uite, ceramică, artă fină, bijuterii și tot ce vrei tu pe acolo, chestiuni artistice. E să nu spui vreodată că n-ai ce face în Londra. În materie de orice vrei tu. De la muzică techno până la teatre, până la operete, orice vrei tu, se găsește. Și întotdeauna, tot ce trebuie să cauți, du-te pe Londonist, de exemplu, sau pe Iron Visits. Găsești acolo, te plictisești, efectiv. O altă chestie, ce am aflat-o de curând și un loc care merită vizitat, este Thames Barrier, are 40 de ani în momentul de față. Și dacă te duci în Canary Wharf, de pe acolo ar trebui să începi să vezi deja Thames Barrier. Sau te duci la O2, și de la O2 te poți plimba pe jos către est, către Marea Nordului și mergând pe malul Tamisei, la un moment dat o să ajungi la bariera Tamisei. Și e interesantă că bariera asta a Tamisei are nevoie să fie folosită de vreo câteva ori pe an, câteodată. Și ci că, de exemplu, a fost un val foarte mare, a fost un flux foarte mare în 1953 și au murit 307 oameni pe toată zona de est a Angliei. Și atunci bariera a fost terminată în 1982 și de atunci a salvat Londra de la inundație, ca să zic așa. Și bariera asta se întinde pe o lățime de 520 de metri, îți dai seama, interesantă. Și are tot felul de secțiuni, secțiunile principale au 3300 de tone, chiar văd din articolul ăsta ce-l citesc. Și din anii 80... bariera a fost ridicată și a protejat Londra de 221 de ori. Și între 2013 și 2014 a fost ridicată de 50 de ori. Foarte interesant. Și efectiv să blocheze fluxul de apă dinspre mare, care ar putea inunda extraordinar de mulți oameni. Și din ce am înțeles, nu știu, din alte părți, am înțeles că dacă n-ar exista bariera asta, 1 milion de oameni ar fi inundați în Londra. Foarte interesant. Uite ce am văzut, ce înseamnă să locuiești într-un oraș foarte interesant și foarte atractiv, gen UK. De la Red Bull UK, de curând au publicat o chestie, Imaginează-ți cum ar fi să zbori prin London Tower Bridge la viteza de 150 de mile pe oră. Și chiar au publicat pe Twitter chestia asta. Și efectiv sunt ăștia de la Red Bull, au wing flyers sau ceva de genul ăsta, cum le se zic. Și oamenii respectiv au sărit din elicopter de la o înălțime foarte mare, undeva de după Tower Bridge. Și după aia s-au dus către Tower Bridge și au trecut între pasarelă și pod pe acolo. Și după aia au dat drumul la parașute. Și foarte interesant. Urmăream un probleme foarte des când mă rețin din astea cu wingsuits. Așa, pardon, cu wingsuits. Dar ăștia au venit înspre Tower Bridge, dar au venit dinspre Millennium Bridge mai degrabă. Dacă stau să mă uit, da, dinspre Millennium Bridge mai precis. Foarte interesant. Oricum, era ceva dacă nimereai pe zona aia să vezi cum este. Dar, nu, fiind Londra, îți dai seama, când vezi tot felul filme din asta SF, de fapt orice fel de film din asta de natură internațională, vezi că mai devreme sau mai târziu ajunge și prin Londra. Și e interesant să vezi, păi am văzut filmul ăsta și uite, Tower Bridge a fost, de obicei Tower Bridge și London Eye sunt și Shardul, sunt distruse pe bandă rulantă tot felul de filme din asta apocaliptice. Deci, băi, am trecut pe acolo ieri. Dar hai să mergem pe mai departe la următoarea chestie. De exemplu, tipul ăsta, cum îi ziceam și uitat, întotdeauna uit numele, Tom de Taxi Driver, da, pardon? Da, Tom de Taxi Driver întreba, chiar trebuie ca taximetriștii să învețe 28.000 de străzi? Hei, nu vor învăța ei, taximetriștii londonezi, chiar 28.000 de străzi, dar învață mai multe rute și cam știu pe unde trebuie să se ducă. Deci nu chiar 28.000 de străzi, dar oricum învață câteva mii bune de străzi în Londra. Și e incredibil de știut că Londra mi se pare că are undeva pe la vreo 90.000 de străzi. Imaginează ce înseamnă treaba aia. Și, apropo, una dintre străzile astea este Savile Row, în City of Westminster, W1. De ce pomenesc asta? Pentru că, uite-te că mâine, pe data de 22 mai și pe 23 mai, da, se prezintă un nou eveniment de mașini super mega mișto sau mașini și motorete pe Savile Row. Savile Row e o carte e o zonă foarte centrală, ca să zicem așa, caută Savile Row pe net și găsești o zonă ultra centrală și din când în când se prezintă mașini clasice, mașini sport, mașini super faine pentru mari fani. Și Savile Row este foarte cunoscut pentru cei care creează haine la comandă, poate de asta șmechere, știi? Când se filmează filme din astea cu spioni și cu chestii high class, o să vezi că de obicei ajung și pe Savile Row să se filme pe acolo. Interesantă chestie, la Savile Row, pe strada respectivă, se va prezenta la un moment dat și mașina Callum Sky, de la firma Callum. Ci că e o mașină din asta off-road, electrică, și va fi prezentată în premieră acolo. Mașină britanică, da? De la firma Callum. Foarte interesant. All-wheel. Nu știu într-adevăr dacă e mai bună dincolo de proiect, pentru că deocamdată pe site-ul celor de la Savile Row, Concourse on Savile Row, este doar randare. Nu e mod real mașina. Ar fi interesant de văzut, pentru că mașina asta chiar arată super, super mișto. Deci, ce zici că Cybertruck e șmecheră? Nu, mașina asta e super, super mișto față de Cybertruck-ul de la Tesla. Dacă chiar face, precum zic ei, ar fi genială, absolut genială. Se numește Callum Sky, Callum, spațiu, Sky. Și va fi prezentată în premieră pe Savile Row, la evenimentul Concours on Savile Row. Super tare faza asta. Și o ultimă chestie, pentru cine are chef de mers, să zicem, cu bicicleta pe anumite străzi unde nu se merge cu mașina, se fac tot felul de plimbări din asta. De exemplu, pe 26 mai 2024, duminică, e un eveniment anual care, pe o rută special dedicată de 8 mile, gen cât 13-14 km, mașinile n-au voie să circule pe ruta respectivă. Și trece chiar pe la St. James Park, pe la North Bank și se duce până la Square Mile, se duce până sus, chiar până la Holborn, în Camden și pe la Westminster în jos. Pe ruta aia, oamenii vor putea merge cu bicicleta fără mașină. Super tare faza asta. Și sunt tot fel de evenimente dedicate bicicliștilor. Într-un fel, ai putea zice că ești mai în siguranță de să mergi cu bicicleta în Londra decât într-un oraș ca Brașov sau București, de exemplu. Și cam atât. Uite, evenimente și lucruri chiar foarte faine. Stai să te gândești că probabil mai bine faci podcastul la 2 săptămâni, nu? La nu, las că fac la săptămână. Un episod mai scurt, unul mai lung, tot așa. Și cam atât, aici se încheie prima parte a episodului de podcast și după aceea la partea practică și la cealaltă parte de știri după pauză. Cine vrea să asculte restul episodului, să intre pe Un Român în Londra, efectiv manuelcheța.com, episodul 304. Succes! Gata și cu pauza, hai să trecem la secțiunea practică. Avem aici câteva lucruri interesante la secțiunea noastră practică în acest episod număr 304. Printre informațiile practice sunt cele legate de cumpăratul de haine de la charity shops. Uite că ăștia de la Witchco UK au făcut un nou articol care au spus, băi, sunt charity shops un răspuns pentru creșterea costului de haine? Păi sunt și au fost întotdeauna. Și stai să te gândești, dacă vei, te duci și iei chestiuni mai ieftine, gen Primark, TK Maxx, găsești chestiuni mai ieftine pe la locurile respective. Dar mai ieftin de atâta, găsești în charity shops. Acum nu în orice fel de charity shops. Câteodată la charity shops găsești lucruri mai scumpe. Dar un site pe care l-a descoperit partenera mea de ceva timp și îl investigează este Vinted. Și pe Vinted găsești să cumperi lucruri chiar și la o liră, două lire, adică lucruri chiar foarte bune. Și, da, dacă n-ai chef să-ți faci cont online să cumperi de pe Vinted, deși mă cam îndoiesc că n-ai vrea să cumperi de pe Vinted, atunci te poți duce la charity shops. Tot felul de charity shops vând și haine și tot felul de lucruri și le vând la o calitate chiar bună. N-au voie să vândă tot felul de lucruri stricate, pătate, tăiate, rupte. Și așa că, de ce nu? Charity shops nu sunt răspunsul la creșterea costului de haine, ci charity shops sunt întotdeauna răspunsul la tot felul de situații. Și mai e timp să cumperi de pe acolo decât să te duci să dai, ce știu, 100-200 de lire pe tot felul de haine scumpe. Cine știe, poate ai nevoie ceva la făcut special pentru tine, poate mai înțelegi. Dar altfel, ai nevoie de haine? Charity shops. Vrei să lași haine, să arunci haine? Charity shops. Locuri foarte faine. Bun. Și ce am mai aflat de curând e de la Pension Craft, ci că să nu faci anumite greșeli legate de ISA, știi? Și atunci, în principiu, cel mai important lucru în toate situațiile este că un ISA. Ce este acela un ISA? Un ISA este un Individual Savings Account. Și acel Individual Savings Account îți permite să ai Cash ISA sau Investors ISA. Pentru cei care nu știu, un Investors ISA este un cont în care urci bani, ai voie să urci până la 20.000 de lire pe an în toate conturile combinate de ISA și care sunt protejate de taxe. De exemplu, ai cumpărat o acțiune la Google și crește de 1.000 de ori, da? Bancul, da, zic așa. Tu nu trebuie să plătești taxe dacă vinzi acțiunea respectivă. În mod normal, să plătești capital gains tax de 20% pe diferență, pe profit, da? Și atunci, în acest ISA, dacă investești și ai ceva noroc, ca să zicem așa, nu plătești taxe. Asta este partea bună dintre ele. Și mai ai ceva protecții de nu se vând orice fel de chestiuni pe ISA, se vând chestiuni legitime, gen acțiuni la firme care există și așa mai departe. Și acolo sunt ceva probleme. Iar tipul ăsta de la cum îi zice, de la Pension Craft, spune și el, băi, uite că eu cumpăr în ETF sau index funds din când în când, îți strânge banii pe acolo, dar cumva se mai joacă și el cu un procentaj mic din banii de investiții, se joacă să cumpere acțiuni. Și a zis, băi, uite care este problema, e că am descoperit că am făcut două erori mari de curând. Și una dintre erori era să se joace cu portofoliul în loc să lași acolo. Băi, îți alegi niște firme și trebuie să lași câteva luni, poate chiar ani de zile. Și una, nu te joci, nu baci și scoți, baci și scoți pe mandă rulantă decât dacă știi într-adevăr ce faci și dacă ai investigat și chiar are sens ceea ce faci tu. Aia una chestie. Gen, de exemplu, chiar cum făceam la început, cumpăram tot felul de fonduri de indexuri. Indexul ăsta, indexul ăla, pe acolo, cumpere aici, intri și ieși, intri și ieși. Nu, îți alegi un singur index. Rămâi cu ăla și te duci în continuare și o să fii bine, mersi. Și o altă chestie e că, de exemplu, nu a fost atent la lichiditate, respectiv, dacă investești în firme mai mici, atunci o să plătești puțin mai mult. E ceea ce se numește bid-ask spread. Și firmele mici n-au foarte multe acțiuni și atunci nu ai lichiditate foarte mare. Și atunci tu vrei să cumperi cu o liră și o să descoperi că până se termină tranzacția să fie o liră și 10 sau ceva de genul ăsta. Așa că și asta e o lecție pe care a învățat omul nostru acum de curând, deși știa la nivel mental lecțiile astea și el de ani întregi face podcast-uri de investiții și de chestiuni legate de pensie. Dar vezi, indiferent de vârstă, faci greșeli. Vrei, nu vrei, faci greșeli. Tot o chestie interesantă legată de Shares ISA e că la tot fel de provider, când îi întrebi dacă e adevărată că e știrea ce ai aflat-o, că poți investi mai multe ISA-uri, o parte dintre provider o să te minte, o să spună, nu, trebuie să ai doar un singur ISA, rămâi cu noi. Dar, de fapt, din aprilie 2024, ai voie să ai mai multe ISA-uri câte vrei tu. Ideea e că suma totală care urci în toate acele ISA-uri nu are voie să depășească 20.000 de lire. Da? Din punctul meu de vedere, rămân într-un singur ISA până că n-am chef să mă mut în multe locuri. De-aia e important să-ți alegi un ISA care este suficient de bun pentru tine. Da? Și eu nu sunt sponsorizat, n-am nicio treabă, dar mi se pare că Trading 212 este cel mai ieftin și cel mai să zicem, accesibil ISA. Bineînțeles, nu are toate chestiunile pe care le are Hargreaves Lansdown. Hargreaves Lansdown a avut un bun de crescut și de creat, de exemplu, rapoarte, chestii de integrat alte tâmpenii pe acolo, dar până una alta, pentru minimul de chestii care am nevoie, Trading 212 este bun, pentru că are cele mai mici, să zicem, comisioane. E gratuită platforma, nu plătești cost pe tranzacție, plătești doar costul FX charge, dacă cumperi din UK acțiuni în SUA. Și cam asta este important de știut. Da? Și în principiu poți să ai la mai multe platforme. O să ai un ISA, de exemplu, unde ai index funds și un alt ISA unde îți cumperi acțiunile și vrei să le ții separate. Și atunci ai voie să pui o parte în index fund, o parte în acțiuni, atâta timp cât suma totală nu depășește 20.000. Dacă vrei să scoți bani, scoți oricât. N-are nicio treabă. Problema e la cât urci. Și ultima chestie, tot de la Witchcore UK ce am aflat de curând, este că o serie de firme au fost amendate în total 340.000 de lire pentru că au trimis apeluri spam. Ce vreau să zic aici este un serviciu foarte fain la care te poți înscrie, se numește TPS, Telephone Protection Service, îl plătești 20 de lire pentru 2 ani de zile și atunci tot fel de firme care fac reclame, cum îi zice, în primul și în primul rând trebuie să verifice dacă tu ești pe site-ul în indexul de la TPS, în lista de la TPS și dacă ești în listă, atunci să ignore și să nu-ți emită mesaje. Și o perioadă chiar am avut ăsta, timp de 2 ani sau ceva pe acolo și mai primez din când în când spamuri, dar m-aș gândi să mă bag din nou pe serviciul respectiv. Vom trăi și vom vedea. Te poți duce la Telephone Preference Service și la tpsonline.org.uk să faci cum plângeri și atunci dacă firma este legală, atunci ei pot lua niște măsuri. Dacă firma e ilegală și te sună din India, de exemplu, tot ce poți să faci e să blochezi apelul telefonic. Și cam atâta, știi? Și asta, deci, da, bagă-ți numărul de telefon la Telephone Protection Service. Preference Service, pardon. Și cam atâta cu sfaturi practice. Și acum hai să intrăm în partea de știri de actualități, da? Eu sunt reporterul tot de la fața locului din UK. Ce am aflat de curând este că, uite, atacurile din astea antisemite au crescut foarte mult, încât și Andrew Gove la un moment dat a zis, Michael Gove, care e conservator, da? Zice, noi plănuim să interzicem două mișcări foarte mari, gen ăștia cu climate change și ăștia cu Free Palestine. Vrem să le limităm sau ba chiar să le închidem, pentru că din cauza lor au crescut foarte mult atacurile antisemite. Și într-adevăr, de la 7 octombrie 2023 au crescut foarte mult, mai ales când îi vezi pe musulmani, mi se pare, că se bucurau extraordinar de tare că 1200 de oameni au fost omorâți, violați, distruși, mutilați. Da, e vorba, cele mai mari victime în toată chestia asta au fost femeile, da? Și printre cei omorâți, 1200 de oameni omorâți de către palestinieni în Israel pe 7 octombrie, au fost și români, nu? Vreo 4 sau 5 români au fost, nu? Și, bineînțeles, o parte dintre ostateși luați de teroriștii Hamas și de cetățenii palestinieni sunt chiar și cetățeni britanici. Și atunci, pe chestia aia a fost o chestie foarte de mizerie, știi, pe care s-a întâmplat să-i vezi pe toți ăștia, așa zis, suporteri palestinieni, dar de fapt suporteri de Hamas, cum ieșeau pe străzi și sărbătoreau faptul că o tonă de oameni au fost omorâți, da? În atacul terorist de la 7 octombrie 2023, da? În Israel. Și Michael Gove zice, nu, mișcările astea nu sunt și protestele astea uriașe care sunt aici, foarte bine plătite și organizate probabil de către Iran, nu sunt tocmai conforme cu ce vrem noi să fie, provoacă prea mult antisemitism în UK și vrem să le închidem. Inclusiv ăștia cu climate change, că și ăștia au în jurul lor și idioți utili, gen comuniști. Îți dai seama, când vezi naziști și comuniști pe la evenimente, îți dai seama ce probleme au. Și să nu uităm că Corbyn este susținător Hamas. Mă și miră că a putut să fie la conducerea Labour atât de mult. Și cel mai probabil, dacă vrea să-i fie bine, lui Keir Starmer, ăsta care e nou lider la buriști, a trebuit să-i dea cu șutul să scoată, să-l excludă total pe Corbyn din laburiști, pentru că opărea el Corbyn prieten cu imigranții și alte chestii, dacă când susțin Hamasul, e o discuție foarte, foarte scurtă de avut cu omul ăla. Și merge pe mai departe. De exemplu, tot felul de proteste în astea degenerează destul de mult în chestiuni gen vandalizare și alte chestii la LSE, London School of Economics. La un moment dat s-au băiat într-o hală și noi ocupăm LSE-ul. Dar ce treabă are LSE-ul, mă, prietene, cu protestul tău de Palestina? Nu? Și bineînțeles, o bună parte dintre idioții utili sunt dintre studenți. Ai fi zis că un IQ foarte mare și credențiale în astea academice îi vor ajuta pe oameni să fie mai critici. Nu, nu. Probabil printre cei mai mulți și cei mai utili idioți sunt din mediul academic, inclusiv profesori pe acolo, care ar putea să se uite, băi, uite, s-au filmat palestinienii cum au omorât și violat pe acolo femei în Israel și tu ești profesor de nu știu ce prostie de academică și tu susții grupurile astea de palestiniene. Ar fi înțeles dacă ieșeau Free Palestine și ziceau Hamas, nu vrem Hamas și vrem ca, să zicem, o stat și să fie liberați, dar n-ai văzut treaba asta. Și atâta timp când nu văd treaba asta, protestul palestinian nu mi se pare decât o susținere a unui grup terorist. Și mergem pe mai departe, ce am aflat de curând, este că și atacurile au avut loc, ceva atacuri teroriste pe UK, dar n-au pe Londra, dar nu au fost pomenite ca atare, de exemplu, știi? De exemplu, trei indivizi au complotat, vreau să omoare evrei la o din asta sinagogă, indivizii respectivi din religie musulmană, da? Walid Sadoui, Amar Hussein și așa mai departe, știi? Deci, tot așa, pe chestiuni fundamentaliste. Și după aia un altul, islamist, care este și drill rapper la fel, nu... da. Și prieteni de-a unui drill rapper din asta, au și mama lui, au fost condamnați. Pentru că n-au spus că, băi, un individ numit Al-Arfat Hassan, la fel, avea de gând să facă atacuri teroriste. Da? Deci încă se întâmplă și sunt pe punctul de a se întâmpla. La un moment dat, când am citit niște știri, era un nene, când au avut, imediat după ce au avut locurile din 7 octombrie, a ieșit pe stradă să înjunghe aiurea oameni și au murit un bătrân. De ce? Degeaba. În Londra, da? În Londra. Și Londra, într-adevăr, are populație mare de musulmani și arabi și așa mai departe. Musulmani însemnând mai mult din zona Pakistan, Bangladesh, chestia aia. Acum, dacă stai să te uiți la cât de mulți musulmani sunt în Londra, într-adevăr te-ai aștepta ca în fiecare zi să auzi explozii sau ceva. Dar nu se întâmplă treaba asta pentru că marea majoritate nu sunt practicanți, înțelegi? Marea majoritate dintre musulmani și arabi și ce vrei tu sunt oameni ok, n-ai nicio treabă cu ei. Poate unii dintre ei au ceva, sper că nu toți au ceva împotriva Israelului, dar nu au idei de terorism. Dar cu cât se mărește numărul de oameni din cultura respectivă, cu atât șansele mai mari să se întâmple atacuri teroriste. Există mii de ofițeri de poliție și de agenți secreți care investigează o tonă de chestii pe UK ca să mențină UK-ul cât de cât în siguranță în ceea ce privește atacurile teroriste, știi? Și așa mai departe. Așa că Michael Gove are dreptate, băi, sunt anumite chestiuni care nu se îmbucă, nu se încalcă, nu se încapă și așa că niște măsuri trebuie luate. Ce mergem pe mai departe, o altă știre interesantă, uite, sunt un cuplu, sunt cam pe la vreo 20 ceva de ani de zile și vor să-și trăiască viața ca și cum ar fi în anii 40. Bineînțeles, cu confortul de astăzi, dar în anii 40, gen, au puțină tehnologie în casă, se îmbracă pe hainele din anii 40, au mobilă construită în așa fel și li se pare simpatică treaba aia. Da, de ce nu? Bă, bravo lor! Dacă așa vor ei, ce să zic, au o mașină în fel de Jeep din anii 40, pe care se pare că au voie să-l folosească, nu-i rău. Dar, da, m-a distrat să văd treaba asta. Ce am mai aflat de curând pe UK este că poliția este trimisă acasă în anumite situații la copii dacă copiii nu fac nume la școală. Se anunță poliția în caz că un copil lipsește foarte mult și atunci vine poliția acasă și să zicem părinții. De obicei, în problema asta mai mare sunt femeile singure care cresc copiii și atunci copiii nu ascultă, nu se duc sau se întâmplă ceva și atunci se pomenesc și cu poliția la ușă. Dar măcar din punctul ăsta de vedere, știi că se pun niște probleme serioase. Adică, băi, dacă lipsește copilul, măcar știm că altcineva va trebui să va veni și va verifica. Și, bineînțeles, scandal după scandal, Department of Work and Pensions a început să strângă bani, care pare că au fost dați în plus. Și dacă primești, dacă ești îngrijitor și primești și tu niște sprijin de la Department of Work and Pensions și dacă la un moment dat lucrezi și part-time și primești peste suma necesară, trebuie să dai toți banii primiți înapoi. Am înțeles prea bine din articol dacă toți banii primiți de când ți s-au mărit salariul sau toți banii primiți de la început. Oricum, mulți oameni sunt vânați acum, pentru că trebuie să dea o tonă de bani înapoi, deși probabil nu era tocmai bine a lor în momentul de față aia, momentul respectiv. Ce mai aflăm tot așa de la BBC? Chestiile alea legate de spying, de exemplu Adrian Coghill, diplomatul britanic, a fost declarat persoana non grata și trebuie să plece din Rusia într-o săptămână. Da? Tot așa, câțiva diplomați ruși au fost declarați non grata și a trebuit să plece din UK. Și așa se bată ăștia, deci, pe chestiuni din asta de spy shit în Londra, sub nasul nostru. Da? Și mai afli istorii din astea interesante, gen un om află că nu este cetățean britanic după ce a trăit în UK 42 de ani de zile. Bine, un venise ca student, nu și-a făcut toate actele, dar a rămas în continuare, home office nu l-a căutat și omul a crezut că este bine, că dacă trăiește foarte mult, este bine. Și uite că după 42 de ani, el a fost și căsătorit cu o femeie britanică și așa mai departe. Și ups, nu. No. Și nu. No. Puffin Protection Laws. Ci că în UK există un puffin, un fel de pasăre din asta maritimă, foarte simpatică, care pare că e întotdeauna tristă. P-U-F-F-I-N. Și se ceartă cu UK-ul. De exemplu, UK-ul, ca să nu mai permită pescarilor din UE să pescuiască într-o anumită zonă, au zis, băi, nu vreau să vă mai lăsăm să pescuiți, pentru că populația de păsări, de puffin, este pusă în pericol că voi luați toți peștele alea. Și acum e ceartă. E ceartă între UE și UK pe chestia asta de protecția puffinilor, foarte fain. Vedem cum va ieși și cu chestia asta mai devreme sau mai târziu. Următoarea știre, foarte faină. A avut loc Eurovision, Israel a participat și publicul de UK a dat tot votul participantei din partea Israelului. A fost o ceartă foarte mare și multe atacuri antisemite la adresa Israelului. De ce participă Israelul la Eurovision? Păi, sunt tot felul de țări care participă la Eurovision, nu trebuie să fie numai euro. Asta era important de știut. Și curioasă treabă și Irlanda, mi se pare, este antisemită din greu la greu. Nu știu cum de s-au sucit așa și de unde au mintea asta, n-am nicio idee, dar curios, Irlanda antisemită. Mergem pe mai departe. Ce am aflat e că sunt oameni care, de exemplu, au folosit pe TFL cardul de la Oyster ca să intre și pe aia ca să iasă din greșeală au plătit cu cardul de bancă. Și atunci, ci că se fac refunduri pentru asta. Deci, nu, dacă ai făcut greșeala asta de una pe alta, se fac refunduri pentru că este vorba de, mi se pare, de câteva milioane de dolari, nu? Uite, a fost de lire. Știi? S-a descoperit că undeva pe la vreo 200 și ceva de mii de lire pe an se pierd așa, pentru că oamenii folosesc două chestii. Și atunci, dacă e legătura cu TFL și explici, băi, uite, am intrat cu asta, am ieșit cu asta la altă, ar putea TFL-ul să-ți facă refund la una dintre alea pe acolo. Pe bun de știut că se poate face și treaba asta. Mergem pe mai departe și ce am aflat de curând e că cei din guvernul UK vor să blocheze anumite proteste care sunt numite extreme, gen Just Stop Oil și asta Free Palestine. Astea au început să intre în să fie clasificate gen, cum îi zice, extreme, pentru că la un moment dat au început să se ducă dincolo de limitele unei proteste și atunci fac Occupy LSE, de exemplu, sau de la Just Stop Oil, la un moment dat erau două protestante mai în vârstă care au vrut să distrugă sticla care protejează Magna Carta. Băi, ce legătură avea una cu alta, nu știu, dar la un moment dat oamenii care se autoradicalizează își justifică prostiile în orice mod posibil și imposibil, nu? Și interesantă chestie ce a fost de curând e că, de exemplu, am aflat în cadrul atacurilor astea antisemite, nu numai printre idioții utili n-au fost nu numai comuniștii, faștiștii, ce mai erau studenții, ci și ăștia din grupările astea LGBTQ. Da? La un moment dat era un LGBTQ venue, o desă de prezentare artistică, și un tip pe numele lui Hen Matzig, care e evreu, mi se pare, și, cum îi zice, era vorba, să se prezinte, de exemplu, Eurovision-ul. Și ca un ca ăștia din pub-ul respectiv care este autodeclarat LGBTQ să nu prezinte Eurovision-ul în care urma să fie prezentată tipasa izraeliancă, au închis pub-ul. Numai ca să nu prezinte Eurovision-ul acolo, deși în alte pub-uri s-a prezentat Eurovision-ul. Știi, foarte, foarte drăcoasă chestia asta. Și printre idioții utili sunt și ăștia de la LGBTQ. De ce zic idioții utili? Pentru că dacă ai face gază exact cum ar vrea ăștia cu Hamas și mai departe și trimiți pe ăștia din LGBTQ, ți omoară și ți-i rad pe toți, unul după altul, unul după altul. Sau îți fac ca în Iran. În Iran oameni de genul sunt spânzurați în văzut public. Da? În epoca lui 2024, vezi ce înseamnă religia. Și ce mai rău, anumite religii nu se reformează, fratele meu. Și atunci când le dai mână liberă, își fac de cap cum vrei tu. La un moment dat discutam cu un timp din Mauritania, zice, băi, în UK e baftă că există lege și există poliția înarmată și alte chestii, pentru că sunt o parte din ăștia cu religie musulmană care ar face mult mai multe rele decât te-a așteptat tu, dar nu își permit pentru că știu că autoritățile sunt pe capul lor. Și inițial nu i-am dat dreptate, dar acum când am văzut cât de mulți cu protestele lor de Palestina, într-adevăr, zic, da, mulți ar face mult mai multe rele dacă ar ști că comunitatea acceptă sau ceva, dar nu. Poliția așteaptă după colț. Și cam asta este toată treaba asta, poate ciudat. Și terminăm articolul cu o chestie pozitivă de la The Economist. Fără să realizeze, Marea Britanie a devenit o nație de imigranți. Foarte interesant este că, de exemplu, o surpriză mare, ci că este foarte bună UK-ul l-a asimilat oamenii. Foarte interesant, ar fi bun de văzut. Oricum, nu pot să zic că UK este nație de imigranți, pentru că până la urmă în UK cât 10% din populație este imigrantă. Deci e cam greu să spui că este o nație de imigranți. Ok? Nu știu cine scrie articolul ăsta, că nu-mi dau seama că la așa de Economist n-am publicat numele. Pare așa scris general. Dar, na, un lucru bun, într-adevăr, în UK oamenii sunt mai deschiși și mai acceptați, mai ales în Londra, da? Dacă stai să te uiți. În Londra sunt toate națiile posibile și imposibile. Și oamenii cumva se simt mai acceptați în UK decât în Olanda, Germania sau Franța, de exemplu, știi? Sau în alte țări. Și asta e un lucru chiar foarte bun. Dar ca să spui că UK a devenit o nație de imigranți, eu puțin cam exagerat, da? Ca să fie o nație de imigranți, să fie ca SUA, nu? Unde s-au dus oamenii și o bună parte din oameni acolo sunt din neamul de imigranți sau ceva, știi? În UK, într-adevăr, au populații destul de mare de imigranți, mai ales în ultima perioadă, da? Au venit din Ucraina, Hong Kong, din România, Polonia, deci zicem de ultimele două decenii, da? Și au venit în numere mari, din cam câte un milion din fiecare parte, nu? Mai puțin de Ucraina, acolo au venit 100.000. Dar cam atât, nu? Foarte bun, uite, terminăm pe un aspect pozitiv. În UK, într-adevăr, nu te simți tu că ești luat în colimator pentru că ești imigrant. Și cu nota asta chiar termin știrile de astăzi. Uite-ne la final, am avut multe de zis, am avut multe de povestit. Bineînțeles, ne mai întâlnim pe data viitoare și mai discutăm, mai vedem ce se mai întâmplă în săptămâna ce urmează. Sper că nu mă mai lovește o altă răceală. Noi ne mai auzim, succes și la revedere! National Rail Service.